Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. U Iskrama pravoslavlja govorimo o manastiru Beška na Skadarskom jezeru i svetom evanđelisti Marku. Ostanite s nama do kraja emisije. Manastir Beška nalazi se na ostrvu jednako udaljenom od Starčeva sa sjeverozapadne i Moračnika sa jugoistočne strane. Jedan je od najvećih manastira na Skadarskom jezeru. Pruža se na prostranoj zaravni sjeveroistočne obale ostrva od konaka građenog pod stijenom preko crkve Svetog Georgija, ekonomske zgrade iznad pristaništa do Bogorodičine crkve. U reportažnom zapisu RTS-a govore Mati Fotina i igumanija manastira i mještanin Milo Maraš.
Skadarskog jezera, najvećeg na Balkanskom poluostrvu, po dužini mera 40, a po širini 14 km. I dubinom se može dičiti jer mu je dno katkad i na 7 do 8 metara. Vodu prima iz nekoliko reka, otiče međutim samo jednom, rekom Bojanom, koja ka Jadranskom moru hrli napojena skadarskim bistrim i slatkim vodama. Ali nesporna lepota prirodom data umnožena je svim onim poluostrvima i ostrvima na kojima su se davno nekad ugnjezdili ribari, dvore svili vladari, hramove monasi, prepisivači, štampari, učenjaci, trgovci i prirodnjaci. Na Skadarskom jezeru je čak 15 srednjovekovnih pravoslavnih manastira koji su bili važni duhovni centri i tokom prošlosti svedoci burnih događaja. Jedan od tih manastira i jedno ostrvo tema su ove priče. Čim vam pogled obuhvati Skadarsko jezero, njegove obale, lelujave, lokvanje i nemirne talase, shvatite zašto su ga zetski vladari birali za mesto svog stolovanja. I dok je Zeta bila samostalna država, ovde ili u okolini joj je bio centar. Uz to vladari su podizali crkve i manastire, dodajući ukras lepoti, slaveći veru i ostavljajući putokaze potomcima. U doba Svetog Save na ostrvu Vranjan je osnovan je manastir i u njemu je bila prva zetska episkopija 1219. Kasnije je tu bila i mitropolija koja je 1485. prebačena na Cetinje. Tu su i manastiri Prečista Krajinska, prvo počivalište kneza Jovana Vladimira, zatim Moračnik, Starčevo, nekada centri duhovnog života. Manastir Beška, zadužbina Đurađa drugog Stracimirovića, Balšića, a potom i njegove supruge Jelene, a kćeri svetog kneza Lazara, oživao je trudom mitropolije Crnogorsko-Primorske, monaštva i nebrojenih dobrotvora. I nad jezerom se opet razleže broj manastirskih zvona. Obnova drevnog manastira nije bila ni laka ni brza. Na ostrvu koje je nazivano i ostrvom Nara, u šiblju su samovali ostaci hramova, manastirskog središta, građeni i obnavljeni u vreme vladarskih dinastija Vojislavljevića, Balšića, Crnojevića i Petrovića. Za crkvu Svetog Đorđa nema preciznih podataka. Smatra se da je ktitor bio Đurđe II. Stracimirović Balšić i da je podignuta poslednjih decenija 14. veka. Potvrđuje to i posveta hrama svetitelju, čiji je imenjak ovaj zetski vladar, a i činjenica da je nedaleko svoju grobnu crkvu podigla njegova supruga Jelena, kći kneza Lazara, ali tek pošto je preminuo i drugi suprug, Sandalj Hranić Kosača. Jelena je o crkvi Svetog Đorđa vodila brigu, plaćala popravke i darivala je bogoslužbenim predmetima. U burnim i teškim godinama ratova i pustošenja zapusteo je manastir Beška i tako je bilo sve do kraja 19. veka, kada je Bogorodičinu crkvu Jeleninu zadužbinu obnovio knjaz Nikola I. Petrović. Vekovi kulturne istorije slagali su tragove na ovom krševitom tlu, ali je u poslednjoj obnovi koju inicirao blaženo počivši mitropolit Amfilohije vaskrslo sve ono što je bilo gotovo izgubljeno.
Beška je već 20 godina sam ja tu, pre toga 3 godine je manastir, znači 23 godine manastir je živ. I Tophana tek sada i Moračnik je isto 20 godina pa unaz i više. Jovan Vladika Ćulibrk, on je došao, da kažem, jedno 23 godine, možda tako 40. To su nekako i ovako i tubovi našeg srednjevekovne crkve. A i ovde smo nekako i graničari.
Na granici smo sa
Albanijom. Na granici sa Albanijom, da.
Koliki je to izazov?
Pa veliki. Veliki je tu, što kaže, Kosovo je širi pojam od prostranstva. Kosovo je, što kaže, svugde i u svakčijem srcu nosimo mi. Svi smo mi na Kosovo.
Simbol.
Jeste, simbol našeg nekog istradanja i naše obnove i našeg vaskrsenja i tako.
Iskušenja i teškoće su pratile i Jelenu Balšić dok se borila da kao udovica sačuva zemlju za svog sina, da sklapa saveze, da se ponovo uda, vodi politiku i čuva pravoslavlje.
Ona je, kao što znamo, bila i velika pesnikinja i diplomata i vladarka i majka i tako žena od izuzetnog značaja u našoj kulturi.
I važan je deo za našu kulturu, uloga koju je imao njen duhovnik ovde.
Da, Nikon je Jerusalimac. Pretpostavlja se da on bio na Branjini, bio je iguman, a jedno vreme u Jerusalimu i ta prepiska među njima je veoma značajna. Što je, što kažem, ovekovečeno u Goričkom zborniku koji se sad čuva u Akademiji nauka u Beogradu.
Zabeleženo je da je manastir Turcima platio porez poslednji put 1670. Potom se ne zna šta je bilo. Vremenom je urušen, a olovo kojim je krov po Jeleninom nalogu svojevremeno bio prekriven, skinuto i pretopljeno za municiju. Zidine su propadale, zemljotres samo doprineo krahu, freske gotovo potpuno uništene. Onda su se 2002. godine ovde okupili pripadnici Crnogorske pravoslavne crkve, rešeni da tu stoluju.
Onda je tu izbio jedan sukob među policijom, jedni su bili za, drugi protiv, maltene došlo je do krvoprolića. Tako da je tadašnji ministar ovih unutrašnjih poslova rekao vojci da se povuče. U to vreme se naoružao i narod iz Zete. Pošli su s plavovima, sa zastavama, municijom, došli ovde. Hvala Bogu, ovi su otišli na vreme da tu ne bi izbio neki, ne daj Bože, eksces i neki građanski rat.
Bilo je to čudno vreme i još čudniji poduhvat, nalik desantu iz akcionih filmova. Iskrcavanje i zauzimanje manastira kako bi se vratio Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Ja sam na Starčevo Grigoriju rekao, ja hoću da se ubačim na Ostaru noćas. Kako ćeš, da si lud? Ubačam se, ajme vozi. Došli su i ovi dva novinare i Plamenac sa mnom do tu, do toga ostarva, jedno malo ostarvo tu ima, to se ostarvo zove Galebovo ostarvo, tu su se Galebi legli do neku godinu. E, on, tu smo stali. Dva glisera su imali milicije, dva glisera su kružili stalno oko ostarva cijelu noć, ali polako, nisu glisirali, no polako. Sve na jedno ostojanje, po jedno možda kilometar jedan za drugim, oni prođe, pa oni ne ilazi. Gledamo vrijeme i ja velju, ajde kad izmerimo vrijeme, vi ostajete s kamerama tu na to ostarvo, a ja i Grigorije ćemo da me poveze do ostarva, ako uspije, dok li uspije. Oni su se sakrili, kada je ovih gliser jedan prošavelju, sad kreni. Ja sam jedno možda 30 metara isplovio, on se uspio vratiti, prijedno je ovaj gliser, drugi naiša. Ja sam isplovio do nastijene, sakrio se, obuka se i polako kroz to trnje provukiva se. Ovdje sam bio pred crkvom velikom, negdje ispred 12, čuo sam njih, ja nisam moga vidjeti jer sam se krio i sklanja. I sve sam čuo što su se oni dogovarali i kako su se dogovarali. Na crkvu je veliko bilo navrata metalna koja je otac Grigorije bio uradio od jedne barke i zatvorio da koze više tu ne ulaze. Hoće da zalijepe CPC. Drugi se neki milicioneri usprotiviše. Da vidim toga ko će da zalijepi, da vidim ko će da je skine. Naiša je neki od komandira njihovi, a što je, kakva je prepirka? Ajde, razlas, razlas, raziđite se. Razišli su se oni i naredba je pročitata u jedan sat. Ko je da, ko je potpisa, počela je prepirka.
Sreća je da je vlast presudila i naredila da se povuku svi sa ostrva, pa je ova epopeja završena bez sukoba. Stigao je mitropolitan Filohije, stigla bratija i narod i obnova Beška je mogla da počne. I baš je Milo po blagoslovu mitropolita Mati Fotinu doveo na ostrvo.
blago tebe, rekao, Spotino, sa mnom. Ja sam ti od sad najveći neprijatelj, vodim te u nekakvu nedođivu, rekao, ali vidjet ćeš, hvala Bogu. Čika Milo, ti si mi ispunio zamisao i to mi je bilo u dušu. Znači, dobro sam te pročitao, jesi. Taj dan je došla i hvala Bogu, taj dan za to sedana se pomenuo, treba da slavi kad je došla. I ja i ona, mene je spasila. Ona je krenula u obnovu svim i svačim da vodi brigu i sve to ona planirala. Ja više ništa nisam planirao, jedino ovako kad mi traži, možeš li mi organizovati mobu ovo, da mi pomognu ovo, da pomognu ono, mogu. Nađem ja, naudio sam, ranije više, sad manje.
Ali dolaze ljudi i pomažu.
Ali uglavnom sam uvijek naša mobnika kao i danas, nekad više, nekad manje.
Obnova je odmah krenula i tu su se angažovali ljudi iz Crnice, iz Bara, iz Zete i tako najviše da kažem oni. I baš su onako sa puno elana sagradili prvo ovaj konak. Teli su odmah i veliki, zaista. To su oni, ja mislim, za 3 mjeseca su uradili.
Kako je izgledalo Ostrvo i kakav je bio manastir kada ste vi došli? A vi ste došli 2004.
Mi smo došli oče Vidovdana 2004. To je bio neki blagoslov i da kažem cara Lazara, tako smo to nekako i doživjeli. I mitropolitov, naravno, pre svega. I onda smo tu zatekli taj konak koji je bio urađen, međutim, da kažem, blažilo je dosta ovde klima, nezgodno, oni su to malo i brzo uradili. Nije bilo struje, nije bilo vode, drveća nije bilo. Tu su čuvali meštani ove koze. Po 50 koza je bilo. I tako otprilike bilo je pusto, a opet i lepo.
Šta je bilo lepo, recite mi?
Pa dobro, lepo je taj pejzaž prema komovima, plovim planinama, prokletijama, ne znam. Sveća se mitropolit kaže, šta ti je lepo? A ja kaže, pa ruša naziv, kaže, imaju te prokletije. Preko kad sunce izlazi, kad zalazi, ono je nekako lepo i nekako se igra po toj vodi. I taj kamen je lep, da vam kažem, ima svoju lepotu nekako, sva priroda ovdje.
Vi ste ostali uprkos iskušenjima.
Pa da.
I gradnja i radovi su počeli. Šta je sve urađeno?
Pa dosta smo uradili, da vam kažem. Prvo je što smo posle 8 godina, zahvaljujući, da kažem, pomoći Republike Srbije, dobili struju. Već je krenulo tako, da kažem, mnogo lakše i nam je bilo.
A voda?
A vodu smo skoro, da kažem, radili smo neku bušotinu, ona je imala dosta tih fekalnih bakterija i sad smo pre godinu dana tek uspeli da to uradimo neko prečišćavanje, mada je previše prečišćena, pa ćemo pokušati nešto da uradimo još nešto bolje, da bismo imali pitku vodu koja je zdrava.
U međuvremenu sve potrepštine i za izgradnju i za dogradnju, sve ste morali da prevozite čamcima, je li tako?
Da. Pa da, i pitku vodu, znači nekih 18-19 godina smo donosili.
Pa ko je to izvlačio sa pristaništa?
Pa mi smo izvlačili, pre 8 godina smo napravili jedno, da kažem, neko kolica koja izvlače.
Kad u duši nije mir, na zemlji je rat. Tužno je kad bližnjem svom čovek ne bude brat. Osuđujem svoje zlo, ponos izdaje. Pobjeda je što se Bogu predaje. Nisu naše ruke toliko jake da
se ceo svet, jer bližnji je svak. Svetlost tvoja, bratu mom, neka rastera mrak.
Pomozi nam preblagim glasom tvojim sud. Da nam krst od ljubavi bude jedini put.
Mi su naše ruke toliko jake da.
Su Iskre pravoslavlja. U nastavku slušamo priču RTS-a o manastiru Beška, u kojoj govore mati Fotina i monahinja Stefanija.
Mati, koliko je vas tada bilo 2004. Koliko sestara je sa vama došlo?
Je došla jedna sestra, pa je ubrzo septembra došla druga i možda još dve. Tako bilo da se pa su onda su došle Serafima i Stefanija i Serafima, tako otprilike Stefanija oko Blagovića, Serafima za Trojručicu, one su ostale onako sa mnom. I posebno je taj broj, da kažem, bio je nekad 4, nekad 7, 5, 8, tako. Da kažem, mijenjalo se to. Pratili smo da sve, prvo smo ovdje gledali da taj nar provedimo i da možemo nekako da se krećemo po ostrvu, da to kultivišemo koliko toliko i da, da kažem, eto, prinesemo tu koliko je u našoj mogućnosti. Da nekako
zemlje
uredimo.
Nema mnogo ovdje, ali svaki pedalj zemlje ste iskoristile.
Pa jesmo. Yes. Pa i ima i nema, kad se to sve raskrči nekako i bude zemlje. Pomagali su nam i ljudi, dolazili su, vadili to korenje, tu pa smo tu formirali neku baštu, pa vinograd, pa tamo voćnjak napravili, jedan mali i tako.
Pa je li teško, radi se od jutra do sutra, rekla bih.
Pa radili smo, pošto nismo imali struju, da vam kažem, pa u toku dana smo radili uveče, smo iskoristili to i za molitvu i za tako i za odmor. Moralo je tako.
Jeste li poželjeli nekad da ste na nekom drugom mjestu?
Pa nisam o tome razmišljala, nisam. Mitropolit je tu blagoslovio i tu se nekako osjećao pokrov Božji za nas, za mene. I tu smo bili, bez obzira na sve, da kažem, teškoće.
Teškoće je bilo na pretek, bez struje, bez vode. Kada zaduva sever, dan je sunčan po pravilu, dok jugo uporno donosi oblake pune kiše i oluju od koje nema zaklona. Jugo je prevrtljiv, kažu, pa podigne talase zbog kojih se do obale ne može. Najteže je kada se vetrovi udruže, spuste oblaci, spoje vodu i nebo. I sve je to trebalo izdržati.
Nisam ni znala da postoji manastir Beška. Ali sam upoznala mati Fotinu i tako onda kad je ona ovdje došla, odlučila sam da kažem da i ja doćem ovdje.
I rekla bih da ste došli u najteže vreme.
Pa bio je još uvijek početak, da kažem.
Kakav je bio to početak?
Pa gledajući danas, da kažem, iz današnjeg ugla, onako bio je malo specifičan. Iz jedne urbane sredine doći u pustinju. To tek sada, da kažem, mogu tako da kažem. Tad mi nije bilo nešto onako nepoznato, ništa posebno. ali sada već da, bio je to jedan podvig, kažem.
Samo trnje i kamen, jel da?
Pa bilo je dosta nara, svuda je bio nar, divlji nar, divlja okupina i tako, i kamen.
I vi ste to krčile?
Da, krčile smo.
Pa je li bilo teško?
Pa bile smo mlade, bilo je da kažem možda malo, ali ništa nešto posebno.
Vremenom je posla bilo sve više, ne manje, nego sve više, je li tako?
Pa da, znate kako, obitelj kada raste, širi se, onda i svoje obaveze, da kažem, donose za sobom.
A kako ste same ovdje, vi ste naučile što da radite i što bi trebalo da muškarci rade, je li da?
Pa da, razno raznim tako nekim rukotvorinama, onda postajali smo majstori, pa onda ne znam.
Šta ste sve radili?
Pa svašta nešto, bavile smo se malo prepravkom, da kažem, čamaca, pa smo radile razne neke
police. A zašto, čamci su se kvarili na vodi?
Pa da, na početku imali smo drvene čance i on drvo zna vrlo često da propadne, kad je suvo, ono se skuplja i...
Propušta vodu?
Da. Da, i onda smo to te kažem.
Popravljali ste. A motor kad stane?
Pa da, bilo je razno raznih iskušenja i sa motorima, da kažem. Tad nismo imali neke dobre motore, nego eto tako neka, recimo Tomusova četvorka ili tako. I onda stanemo na sred jezera, pa ne znam, pukne štift ili ne znam. Ne mogu sad baš svega da se setim.
A ste nešto improvizovala, jel tako?
Pa uvijek smo nešto improvizovali, da.
I ekseri danas su radili kad treba.
Jeste.
Umjesto štipta.
Jeste, da.
Da. Ovdje se izidalo?
Jeste, izidalo
se,
da.
I sve ste pomagali.
I potrebno je bilo doneti sav materijal, što se kaže, od igle do cigle.
Kako je to sve doživljuče ostalo?
Pa čancima. Sve čancima. Kamion stigne na obalu, tamo Muričku. U Murićima, to je naše selo, da kažem, gdje pristajemo i sve se utovari u čamac i onda do ovdje. I onda se opet istovara, pa onda do određenog mjesta gdje treba da se radi, sve se to razvozi, tako.
Ali sada kad vidite šta ste uradile, je li vam lepo?
Pa bilo je i tada lijepo, kako da kažem, bilo je jednostavnije. I to ima svoju lepotu, sve ima svoju lepotu. I ono tada i ovo danas. Tako svako se ugradio. Kažem, tu je puno truda uložena, puno znoja. Tako.
Je li se ikad desilo da ujutru ustanete i da kažete, a ovo još jedan dan, šta sve imam da radim?
Pa sad dešava se svašta, ali znate kako u službi Bogu čovjek i kada, ako mu i prođe takva misao kroz glavu, sigurno da prođe. Ali blagodarimo Bogu što smo u svetinji i kako da kažem, Gospode daj mi snage, Gospode daj mi volje i svega što treba da se iznese današnji dan. I tako od početka, iz dana u dan.
Koliko čamaca imate?
Koliko čamaca? Pa sad imamo jedan mali, jedan veliki, jedan kao stari koji je naš prvi čamac, pa beremo trsku sa njima za koze. Tu imamo trsku, pa pošto imamo i koze, onda sestra idu, naberu trsku, pa donesu kozama. Jer ne smemo koze da pustimo, držimo ih onako u ograđenu. Da.
I sestre uglavnom idu na obalu, onda se putuje dalje da se nabavi roba i
čamci. Jeste, jeste, i čamci, pa da.
Pa znaju li da plivaju sve?
Ne znaju.
Ne. A je li bilo problema nekad kad se uzburka jezero? Znaju da bude opasno?
Pa znam, nismo padali u vodu.
Niste, dobro. A postoje li oni šlaufi za spasavanje ili to?
Pa počeli smo da ih nosimo, kako se desila ova nesreća na Vranjini. Čuli ste bili, zato mitropolit tad rekao, deco, nemojte da se igrate, obavezno nosite. On mi je tad rekao, svi da naučite da plivate, nema tu šale i tako. Ali nekako...
Koliko sad se stara ima?
Sad nas ima 15.
Je li dovoljno to za sve poslove koje imate?
No, dobro, znači, ne diktiraju broj se stara posao, nego što kaže, s posao sami mi nekako stvorimo, pa sada koliko možemo, polako.
Ali uglavnom, kao što ste rekli, sve što je potrebno za obrok, gotovo sve se proizvede ovde na ostrvu. Sve imate svoje, rekla bi.
Pa imamo, ali moramo i da dokupimo što se tiče povrće, pogotovo kad je velika žega i kada je neka topro, da oni uspe ta bašta i tako. Dosta nas ipak imamo i ljudi koji dolaze.
Dolaze li često gosti?
Pa ne tako često, ali tamo, toliko dovoljno za naše uslove.
Sad kad pogledate šta je urađeno, mislite li da je ovo ipak bio veliki podvig i vaš i mitropolije, mitropolita pre svega, pa i svih dobrih ljudi koji su pomagali da se ova svetinja obnovi i da se ne zaboravi? Je li vredelo?
Pa vredilo je, kako da ne. Pa sad, da li bio prevelik podvig, da vam kažem? Možda je moglo i više. Da.
Ali sad je sve uredno, sve je lepo, sve je dograđeno. Da. Mislim, zatvoreno.
Trudili smo se koliko smo mogli i ljudi su davali i blagoslov je bio sedi tu i čeka i Bog će sve dati. To je bio ispit naše vere, ispit našeg trpljenja i svega i tako. I Gospod je stvarno i davao. I daje.
Tu su Svete mošti, znači Jelene Balšić, Lazarević, je li tako, njenog supruga prvog, ali imate i mošti, pretpostavlja se, njene sestre.
A pretpostavlja se da u priprati crkve Svetog Đorđa koju je dogradila Jelena, da su telo, smo našli žensko, koje je jednom rađala, da je to Olivera. I dali smo to da su radi DNK, još mi su oni to završili, ali nekako mitropolit je rekao tu ne može niko da bude drugi do Olivera. Tako da smo nekako i poverovali.
Da, ona je često dolazila da. Kod svoje sestre.
Pa jeste,
boravila. To je Jelenina grobna crkva i grobna crkva njenog muža, da?
Da. Ali Jelena je dodala na pripratu, da. Dogradila je to prupe.
Ovde su se posle mnogo godina u miru i veri našli Jelena Lazareva Balšić i Đurađ Stracimirović Balšić.
Dve su zadužbine koje su supružnici na Beški podigli, ali krenimo redom. Prvo je Đurađ II. Stracimirović Balšić na ostrvu podigao crkvu i posvetio je Svetom Đorđu.
A potom je Jelena podigla hram posvećen Blagovesti.
I tako su dve crkve obnovljene, ostale da svetle na kamenu među stablima Nara, dok se smenjuju dani, bure i bonace, da budu ukras i jasan znak na malenom ostrvu, čiju veličinu mnogostruko nadrasta delo onih koji su se ovde zavetovali na službu Bogu i precima. Manastir je sada besprekorna bašta uz dva divna hrama, sa sestrinstvom koje brižljivo čuva drevne svetinje i pleni dobrotom. Svaka je reč ovde upućena uz blagi osmeh, a svaki posao, a ima ga na pretek, obavlja se sa voljom i radošću. S jeseni se ovde prave sokovi od divljeg šipka, nara, japanskih jabuka, priprema više vrsta kozijeg sira, od smokava slatkiši, kuvaju se džemovi, sve po dnevnom redu i zadatku posle molitve. Monahinje rade u kuhinji, u trpezariji, jedne održavaju pčelinjak, druge živinarnik, treće čuvaju koze, neke se bave ikonopisanjem ili prave brojanice. A zna se i ko je zadužen za čamce i prevoz do obale. Tu je sestra Serafima, pouzdani vozar, zagledana u jezero i nebo, a prva koja vam poželi dobrodošlicu na Bešku. I tu je početak gotovo bajkovitog doživljaja. Na ostrvu Skadarskog jezera, u čudo šarenila lepote i obilje radosti i blagosti na tako malenom prostoru. Jeste li nekad razmišljali da li je to bio vaš pravi životni izbor?
Pa ne, zato što ja i čak i kada sam u najvećem iskušenju, znam da bih opet izabrala isto. Zato što ta ljubav, kako kažete, Gospodnja, je nešto što je neopisivo, neizrecivo, ne znam nija kako, prosto živiš.
Šta je najvažnije u celoj priči o ovom mestu?
Pa najvažnije je to da moramo da budemo svesni da sve, što kaže, nešto može i da se, da nestane, a da ga opet bude i da vaskrsne i da, da se uvek borimo i da imamo nadu da će uvek biti bolje. Da kažem, eto to.
Da ne odustajemo.
Da ne odustajemo.
U slavu vrednih i posvećenih ljudi nastavlja se niz dobrih dela. Vaskrsavaju svetinje, iznova dočekuju narod. Isceljuje topla reč, vere predačke i ostaje kao opomena istina iz davnina, koja kaže da ne nestaju mali, nego zaboravni narod.
Thank you.
Sveti evanđelist Marko biješe porijeklom jevrejin iz plemena Levijeva, učenik svetog apostola Petra i njegov ljubljeni sin u duhu svetom. Sveti Petar ga spominje u svojoj poslanici govoreći: pozdravlja vas crkva s vama izabrana u Vavilonu i Marko, sin moj. Sin ne po tijelu nego po duhu, rođen blagovješću i banjom svetog krštenja. Sveti Marko biješe uvršten u lik svetih 70 apostola Hristovih. Najprije je pratio svetog Petra i bio postavljen od njega za episkopa. A kad je s njim bio u Rimu, on na molbu vjernih napisa sveto evanđelje, jer hrišćani ga moliše da im napiše ono što im je usmeno kazivao o gospodu Isusu Hristu. On se odazva njihovoj molbi i napisa sveto evanđelje i prvoga pokaza svetom apostolu Petru. Sveti Petar ga pročita i posvjedoči kao istinito i preporuči ga svima da čitaju i da vjeruju onome što je napisano u njemu. O evanđelju po Marku Žana Vukosavljević je razgovarala sa sveštenikom Srđanom Radmanovićem iz parohije Popovi kod Bijeljine.
Početak evanđelja Isusa Hrista, Sina Božjega, kao što je pisano kod proroka: evo, ja šaljem anđela svoga pred licem tvojim, koji će pripremiti put tvoj pred tobom. Glas vapijućeg u pustinji: pripremite put Gospodnji, poravnite staze njegove. Propovjedanjem o svetom Jovanu Krstitelju i preteči Hristovom otvara se sveto evanđelje po Marku.
Ko je bio sveti apostol i evanđelist Marko i kada je i kako započeo njegov put propovjednika nauke Hristove spasonosne?
Sveti apostol i evanđelist Marko prema crkvenom predanju bio je jedan od 70-orice svetih apostola. Dakle, nije se nalazio u krugu 12-orice velikih apostola. U prvoj Petrovoj sabornoj poslanici u 5. glavi sveti apostol Petar ga naziva svojim sinom, a vidimo i da kasnije papije Rapojski o svetom apostolu Marku govori da je bio Petrov tumač. Ovo na samim tim upućuje da je očigledno proveo jako veliki period apostolske službe pored svetog apostola Petra, da je bio njegov pratilac u Rimu, da je bio verovatno i svedok njegovog stradanja, i to će kasnije da ostavi i traga u samom evanđelskom tekstu koji sveti apostol Marko beleži. On je autor i pisac drugog evanđelja koje se nalazi u kanonu novozavetnih spisa, iako istoriografija novija i biblistika nas uveravaju i dolazi do saznanja da je ipak hronološki posmatrano ovo najranije napisano evanđelje i da nastaje negde u periodu 70. godine. Dakle, tri decenije i nešto više od samoga Hristovog raspeća, njegovog vaskrsenja, vaznesenja i poslanja Svetoga Duha.
Evanđelista Marko donosi priče što i Hristos Gospod upućivaše ljudima, poput pouke o mjeri. Pamtite što čujete, kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti. I dometnuće se vama koji slušate, jer ko ima daće mu se, a koji nema, uzeće mu se i ono što ima.
Kakva je struktura Markovog evanđelja?
Markovo evanđelje spada, kako smo i kazali, u krug sinoptičkih evanđelja, ali sa svojom strukturom znatno razlikuje od Luke i Mateja. Ono je najkraće evanđelje. Struktura njegovog evanđelja vidimo da u samom uvodu, u prvom stihu se kaže evanđelje Isusa Hrista, Sina Božijeg, te nas autor evanđelja upućuje ko će biti centralna i središnja tema i da već samoga Hrista imenuje za Sina Božijeg. Ovim evanđeljem dominiraju scene iz Hristovog života, dakle 18 čuda i samo tri Hristova govora, za razliku, na primjer, od svetog apostola Jovana, gde nalazimo jako velike i duge Hristove monologe. Tema koja je svojstvena ovom evanđelju jeste tema Hrista kao trpećeg i stradajućeg Mesije. Na samom početku ovog evanđelja u 3. glavi Hristos već dolazi u sukob i koliziju sa farisejima, koji ga zbog onoga što on čini, čuda iseljenja koje je već do tada učinio, dolazi u sukob sa njima i pokušavaju već da opovrgnu njegov autoritet kao Mesije. Evanđelje želi da prikaže, i to vidimo na primjer u 6. glavi, da potpuno i celovito razumevanje Hristove ličnosti ne proističe iz onih čuda koje je on učinio, tako da nakon događaja pretvaranja i razdeljivanja hlebova narodu, apostol Marko beleži za svoje najbliže saradnike i učenike, uđe k njima u lađu, vjetar se utiša, bijahu prekomjerno izvan sebe i divljahu se, dakle izražavaju oduševljenost, fascinirani su učinjenim čudom, ali apostol zaključuje, jer ne shvatiše događaje sa hlebovima, pošto im bijaše srce okamenjeno. Apostol Marko, verovatno evanđelje, piše ljudima Petrovog apostolskog predanja, pretpostavljamo rimskoj zajednici, onima koji su bili usko vezani za Petrovu propoved, i ovim se želi naglasiti da autentično razumevanje Hrista potpuno i celovito je jedino moguće iz perspektive Hristovog vaskrsenja. Dakle, evanđelje nam daje sliku Hrista kao trpećeg Mesije, kao onoga koji strada, i vrhunac njegovog stradanja i njegove misije jeste u onom praznom grobu koje žene zatiču dolaskom na grob.
Žene mironosice zatekle su u praznom grobu Hristovom mladića obučena u bijele haljine i on im reče: ne plašite se, Isusa tražite Nazarećanina raspetoga. Ustade, nije ovdje, evo mjesta gdje ga položiše. Nego idite i kažite učenicima njegovim i Petru da će pred vama otići u Galileju, tamo ćete ga vidjeti kao što vam reče.
Budući da Markovo evanđelje zapravo je sadržano od 18 opisa Hristovih čuda, ono što treba da naglasimo jeste to da naša vera ne treba da se iscrpi, niti Hristov identitet, u toj fasciniranosti onoga što Hristos čini kao čudo. Nakon svakog učinjenog čuda, Hristos upućuje gotovo identične riječi svakome nad kime je čudo učinjeno, a to je da ide i da o tome nikome ništa ne govori. Dakle, Hristos izražava, i Marko kao autor evanđelja, potrebu da ne bude čudo ono što će biti dominantno u razumevanju Hristove ličnosti, iako nam se kroz opis čuda govori nešto o ličnosti onoga koji čudo čini, nego da razumevanje, kao i kod apostola čija su srca bila okamenjena, iako su bili svedoci mnogih čuda, da razumevanje Hristove ličnosti i njega kao Mesije je jedino moguće iz perspektive Hristovog vaskrsenja. Ima tu jako vrlo interesantan u trećoj glavi i zanimljiv detalj, gde i sami nečisti duhovi, kako apostol Marko beleži, kad god bi ga videli, pripadahu k njemu i vikahu govoreći: ti si sin Božji, i mnogo im priječaše da ga ne razglašavaju. Dakle, ne samo ljudi, nego i demonske sile Hrista, evo ovdje kod Marka, prepoznaju kao sina Božije, kao obećanog Mesiju i Spasitelja, ali Hristos upravo želi ono suprotno, da ne bude fascinirano s čudom ono što će hraniti našu veru, nego da događaj Hristovog vaskrsenja bude ono što će biti dominantno. Ovo za nas ima smisla i značaja, dakle, da razumemo da biti hrišćanin ne isključuje stradanje, kao što i Hristovo mesijansko poslanstvo po svojoj prirodi nije isključilo stradanje.
Prve Hristove učenike ovako opisuje Markovo evanđelje: a hodeći pokraj mora Galilejskog, vidje Simona i Andreja, brata njegova, gdje bacaju mreže u more, jer bijehu ribari. A Isus im reče: hajdete za mnom i učinit ću vas da postanete lovci ljudi.
U ponedjeljak 12. maja je dan kada se molitveno proslavlja sveti Vasilije Ostroški čudotvorac. Uz ovo podsjećanje završavamo Iskre pravoslavlja. Pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muzički urednik Igor Divljak, pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.